Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, алдыдагы бир сааттык уктуруунун мазмуну. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун Борбор Азиядагы бейөкмөт уюмдар тууралуу сүйлөгөнү Кремлдин чөлкөмдүн ички ишине кийлигишүү катары сыпатталууда. Ал арада Орусияда мигранттарды жапырт текшерүү жана кармоо кайра күчөдү. Кабарчыбыз аталган өлкөдөн чыгарылган кыргызстандык аялдарды кепке тартты.
Анан ал жерде мен бир жарым сутка жаттым. Бир жарым сутка жаткандан кийин сууда сурадык, эч нерсе бербей коюшту да.
Матраимовторго тиешеси бар жогорку кызмат адамдарына чара көрүү талабы эми экс-президент Сооронбай Жээнбековго жетти.
Азыркы бийликте иштеп аткан адамдардын көбү Матраимов менен түздөн түз байланышкан да. Менден башкасы деп коеюнбу?
Бишкекте оор жүк тарткан автоунаалардын айдоочулары транспорт министрлиги кабыл алган токтомдогу айрым нормаларды өзгөртүүнү талап кылууда. Бул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Кечээ дүйнөдөн кайткан мурдагы депутат Гүлясал Садырбаеваны эскеребиз. Ошондой эле арай көз чарай талкуугабыз. Бүгүн 29-февраль, студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков ооруп калганына байланыштуу кечээ 28-февралда Кемпирабад иши боюнча соттук отурум болгон жок. Ушундан улам кийинки соттук жараян 6-мартка белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка ушул иш боюнча шексен алып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматов менен активист Эрлан Бекчоро уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев билдирди. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 11 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпирабад иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун грифин койгон. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өтүүдө айыпталып жаткандар отурумдарды ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Канбек Туманбаев Вечерний Бишкек басылмасына интервью берип, Чүй облусунда электромобилдерди чыгаруучу заводдун иши жана Ысык Көлдөгү Асман шаарынын курулушу боюнча бир катар суроолорго жооп берди. Туманбаев 28-февралда президент Садыр Жапаров ачылышына катышкан завод быйыл августтан тартып алгачкы машиналарды чыгара баштай турганын белгилеп, келерки жылдан толук кубаттуулукта иштей турганын билдирди. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Асман шаарынын курулушу токтоп калганын комментарийлеп, ал иш да улантыларын билдирди. Асман шаарын салуу май айында башталат. Токтоп калды деген туура эмес. Андан бери кагаз иштери жүрүп жатат. Инвесторлор тараптан техникалык экономикалык негиздемесин кайрадан иштеп чыгалы деген сунуштар болуп, анысын кайрадан жасап жатышат. Азыр бүтөйүн деп калышты. Май айынан тартып инфратүзүмдү куруу башталат. Президент капсула салган бир дагы иш токтогон жок, деди Канбек Туманбаев. Кыргызстандын бийлиги Ысык Көлдүн жээгине экологиялык заманбап бардык шарттар бар шаар куруу дымагын 2021 жылы жай айында билдирген болчу. Орусиялык оппозиционер саясатчы абакта белгисиз жагдайда каза болгон Алексей Навальныйды акыркы сапарга узатуу иш чарасы 1-мартта Москванын Марьино районундагы чиркөөдө өтөт. Бул тууралуу 28-февралда саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ярмыш билдирди. Маркумдун сөөгү ошол эле күнү шаардын түштүк чыгышындагы Борисов көрүстөнүнө коюлмай болгону маалымдалды. Навальный каза тапканы 16-февралда белгилүү болгон. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы ал сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип дароо эсин жоготконун маалымдаган. Сөөгү энеси Людмила Навальныйга 24-февралда гана берилген. Ал тергөөчүлөр Навальныйдын тажиясын жашыруун өткөрүүнү болбосо абактын аймагына жерге берип салышаарын айтып ультиматум коюшканын билдирген. Навальныйдын командасы аны акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрүүгө жай таппай жатканын айтып чыгышкан. Биз жеке жана мамлекеттик ритуалдык агенттиктердин, коммерциялык аянтчалардын жана аза күтүү залдарынын көбүнө телефон чалып чыктык. Кээ бирлери бош эмеспиз деп жатышат, кээ бирлери Навальныйдын атын укканда эле баш тартууда деп билдиришкен алар. Орусиянын бийлигин президенти Владимир Путин де ачык сындап келген 47 жаштагы Навальный камакта 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматы ушул жылдын 1-июлунан баштап өлкөдө патент менен соода сатык кылуу токтотуларын эскертти. Мекеме патент менен иштеген ишкерлер ага чейин салык салуунун башка ылайыктуу режимдерине өтүшү керек экенин билдирип, алардын тизмесин чыгарды. Бирдиктүү салыктын негизинде иштегендер көзөмөл кассалык машинелерди пайдаланууга жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча талаптарды, ошондой эле бир катар башка милдеттенмелерди аткарышы керек. Стратегиялык объекттерге Бишкектин четиндеги Дордой менен Оштогу Тураталы эл базары кирген жана алар өзгөчө салык режимине өтөт. Бул базарларда иштеген соодагерлер базардын ичинде ичара товарларды сатууда ККМ-ди, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактураны колдонуудан бошотулушат. Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында быйылкы жылдын 1-январынан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендерди жаңы жылдан баштап башка ыкмага өткөрүүгө чакырып жаткан. Алып сатуу менен алектен кенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек эле. Бул мөөнөт жакындаган маалда 2023 жылдын ноябрынын аягында жана декабрдын башында Кыргызстандагы базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Ушундан улам ККМ-ди милдеттүү колдонуунун мөөнөтү 1-июлга чейин жылдырылган болчу. Өткөн кылымдын 30-чу жылдарында репрессияга кабылган кыргызстандык үй бүлөлөрдүн тагдыры тууралуу баяндаган Чалбасы кыргыздары документалдуу тасмасы Чехиянын борбору Прагада изилдөөчүлөрдүн чакан чөйрөсүндө көрсөтүлүп талкууланды. Сталиндик депортациялар, кулакка тартылган жана Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздар деген темадагы дискуссияга тарыхчылар, изилдөөчүлөр, бул өлкөдө жашаган кыргызстандыктар катышты. Тасманы Эсимде деп аталган изилдөө тобу 2021 жылы Украинанын бир катар аймактарын кыдырып, Кыргызстандын өзүндө да маектер уюштуруп, архивтик документтерди, сүрөттөрдү, күөлөрдүн жана урбактардын эскерүүлөрүн изилдеп жүрүп тарткан. Кыргызстандын 20-чы кылымдагы жана 21-чи кылымдын башындагы көмүскөдө калган тарыхын изилдөөгө арналган Эсимде долбоорунун негиздөөчүсү Элмира Ногойбаева жолугушуунун катышуучуларынын суроолоруна жооп берди. Тарыхый эс тутумдун адамзаттын келечек жашоосундагы маанисин белгиледи.
Рахат Кеңешова айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 27 февральдагы жыйында Борбор Азиядагы бөйүкмөт уюмдар Орусияга каршы пропаганданы күчөтүшкөнүн, аларга каршы чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Кыргызстанда азыр каралып жаткан чет элдик өкүлдөр, бөйүкмөт уюмдар жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорлору Орусиядан көчүрүлүп алганы буга чейин айтылып келген. Шойгунун сөздөрү ошол мыйзамдардын артында Москва турганын далилдейби? Анын айткандарын региондогу өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүү деп бааласа болобу? Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Шейшембиде өзү жетектеген мекеменин коллегиясында сүйлөгөндө Шойгу Борбор Азиядагы кырдаал татаал бойдон кала берүүдө деп айтты жана коркунучтардын арасында өкмөттүк эмес уюмдарды атады.
Кроме того, в регионе функционирует свыше
региондо 100-дөн ашуун ири батышчыл бөйүкмөт уюмдар иш алып барат. Алардын 16,000-ден көп өкүлчүлүктөрү менен филиалдар бар. Атайын аскерлик операциянын фонунда ошол уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн Орус Федерациясы менен аскерлик техникалык, экономикалык жана маданий кызматташтыгын алсыратуу максатында Орусияга каршы ишмердигин кескин күчөтүштү. Биз алдын алуучу чараларды көрүп жатабыз.
Принимаем меры упреждающего характера.
Муну менен бирге министр кандай чаралар тууралуу кеп болгонун айткан жок. Орусия кошуна Украинага ачкан согушту аскердик операция деп атайт. Саясат талдоочу Эмиль Жороевдин пикиринде Шойгунун байкабай калып же максаттуу айтылган сөздөрү Кыргызстанда талкууланып жаткан чет элдик өкүлдөр, бөйүкмөт уюмдар жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамдардын артында Орусия турганын, ошол өлкө дем берип түрткү болуп жатканын далилдеп койду.
Шойгунун сөзүндө так ошол мыйзам долбоорлорун жөнүндө сөз болбойду. Анан ошону бирок антироссиялык маанай күчөдү жана ошого карата аракет кылып атабыз дегендин гана негизинде менимче биз албетте ошол ички биздин коомдук аракеттерге, коомдук маанайга, көз караштарга, жалпы эле эркин талкууга болгон сырткы бир күчтүн, мамлекеттин кийлигишүүсү байкалууда.
Орусиянын өзүндө чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Ага ылайык юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Жергиликтүү юристтер ошол ишмердик аныкталган критерийлер мыйзамда так көргөзүлбөгөнүн белгилешет. Андыктан орус бийлиги жобого таянып, агартуу, маданият, саламат сактоо, экология, адам укуктары чөйрөсүндө иштеген уюмдарды да куугунтуктай баштаган. Натыйжада көптөгөн бейөкмөт уюмдар жабылууга же ишмердигин чектөөгө мажбур болду. Адилет укуктук клиникасы чет элдик өкүлдөр тууралуу Кыргызстандагы мыйзам долбоору Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Бир катар репрессивдүү деп мүнөздөлгөн мыйзамдар кошуна өлкөлөрдө да кабыл алынган. Орусия Борбор Азияга өзүнүн салттуу таасир чөйрөсү деп карайт. Айрым эксперттер Москва Украинага басып киргенден бери ошол таасир алсыраганын белгилешет. Эмиль Жороев Шойгунун жогорудагы билдирүүсүн Орусиянын аймак өлкөлөрүн өз орбитасынан чыгарбоо аракеттеринин бири деп сыпаттайт.
Согуш башталгандан бери Орусиянын тарабын таламын талашкан, тарабында турган ашып кетсе 5-6 эле өлкө калды. Анан алардын арасында албетте нейтралдуу позицияны карманабыз, эч жакка болушпайбыз деген расмий билдирүү менен катар де-факто Орусияга өтө ыктап жакын болуп келаткан Борбор Азия өлкөлөрү албетте Орусияга өзгөчө маанилүү. Кыргызстанда болсо мен кооптонгонум бул жөн гана Орусиянын орбитасынан чыгарбай туруу эмес, керек болсо Орусиянын ошол геосаясий биздин өлкөмдөгү максаттарына курал катары, инструмент катары колдонуп калбаса экен деген менимче даана коркунуч бар. Андыктан мындай коркунучка эң негизги жолу бул так ошол информациялык коопсуздугубузду бузуп, биздин информациялык майданыбызда өздөрү бийлегендей, өздөрү каалагандай сценарийлерди ойлоп чыгуусу менимче эң биринчи орундагы маселе болуш керек.
Сөз болгон жыйында Орус коргоо министри регионго Ооганстан тараптан коркунуч жаралганын, ислам мамлекети террордук уюмдун согушкерлери көбөйгөнүн, Борбор Азиялык өлкөлөр менен биргелешкен аскердик машыгуулар өтөөрүн билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусияда мигранттарды жапырт текшерүү жана кармоо кайра күчөдү. Айрым мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылып же басымга кабылганын айтышууда. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Орусиядан чыгарылган кыргызстандык мигрант аялдарды кепке тартты.
Өзүн Ажамал деп тааныштырган мигрант келин Москва шаарында 2016 жылдан бери жашайт. 21 февралда Москванын Басман райондук соту аны өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Ажамал ал күндү мынтиздеди.
Просто мен биринчи жолу мындай нерсеге Москвада ошончодон бери жүрөм. Биринчи жолу ушундай нерсеге түштүм да. Биринчи жолу ушундай нерсеге кабыл атам да. Анан мага кагаз берген 10 күндүн ичинде чыгып кет депчи. Мен жума эрте менен жумушка келе аткам. Метродон ошо бир мен кармады. Түштүм, ал жерде отурдум бир аз, анан кагаз толтуруп эле отделенияга алып барышты. Анан ал жерде кыздарды полный жоолук соолугунан бери чечип сотко чейин жоолугу жок алып барышты да. Мен жоолугумду сурадым, жоолугумду бересиңерби, мен ушундай деп түшүндүрдүм да. Түшүндүрсөм вообще бербей коюшту да, жок депчи. Анан ал жерде мен 1.5 сутка жаттым. 1.5 сутка жаткандан кийин сууда сурадык, эч нерсе бербей коюшту да.
Айжамалды жана аны менен кармалган башка мигрант аялдарды сотко 2 суткадан кийин алып барышкан. Соттун чечими боюнча алардын баары Орусиянын аймагынан 10 күн ичинде чыгып кетиши керек эле.
Мен ошо кагазга бирок түшүнгөн жокмун да. Мен кайра ошо кагазды бергенден кийин мен сотто сурадым да эме депчи. Мен границага кирди чыкты кылышым керек десем, ооба кирди чыкты кылышың керек деп ошо айтты. А бирок тиги кагазды только выезд деп жүрөт да.
Ажамал Москвадагы кафелердин биринде көп жылдан бери ашпозчу болуп иштейт. Азатка юрист соттун токтому боюнча Ажамал кеминде 5 жылга чейин Орусиядан депортация болгонун билдирди. Орусиянын кара тизмесине кирген дагы бир мигрант келин психиатриялык ооруканага жаткырылып өлкөдөн чыгарылган. Алтынай Москвадагы мигранттар жашаган хостел же жатаканада жашаган. Намаз окуп жолук салынган келин ал жерде орус улутундагы жашоочулардан ыдык көргөнүн айтып берди.
Хостелге жатсам аяктан орустар кыйын болуп ыдык көрсөтүшүп магачы, ар бар бириге болушуп ушинтеришет экен да. Курица, анан сен мындай жүрбөшүң керек деп мен кофе ичип мындай свободно жүрөттүм да. Аяктанчы как Кыргызстанда жүргөнсөлөчү мындай. Неме десең деле ошентип курица, анан анан Панайе Хали деп элеч, ушинтип элеч. Болбосо өздөрү деле ар кайсы областтан келген, Самарадан келишкен да, ошол жака жатышат да.
Ошентип 6-январдын аягында Москвадагы номер 4-чү психиатриялык клиникага жаткырылган. Ал ооруканада 2 апта жатканын айтып берди.
Каякка алып барабыз эми, чактан чыгарып салды, хостелден чыгарып салды. Мен камерага тыкпай эле коюлушчу, больницага жаткырып салып, анан туугандар келип алып кетет деп ушинтип кой да. Тиги дуркага алып барганда анан мен жатпайм деп ушинтип айтсам, куда ты денишься деп жалаң колун кескен кыздар менен жаттым, колдорун кескен мындай. Мындай депрессия болгондор элечи.
Биз менен маектешкен дагы бир кыргызстандык мигрант кыздын мекенине кайтарылганына бир жума болгон. Ал дагы ага чейин 16 күн Москвадагы мигранттардын Сахарова борборунда кармалып депортациялоо.
Өзбекстан, Таджикстан, Кыргызстан үч мамлекет аябай көп. Эми башка мамлекеттерден да бирок 2-3 ушундай эле басымдар бар да.
Адам эгер сенен үй бүлөм барып көрөйүн дегенде көргөндө 35 000 сурады эки эгере кызыңа. Апам көрө элек демедичи, сурады 35 000 берсең кызым көрсөтөбүз деди.
Кээрки жерлер биз кээрки жерлерди чечтирип атат. Ооба, мисалы үчүн кайсы отделение түшүп кеп калсаң, ошо отделениене кээрлерин чечтирип салат экен да. Мисалы үчүн мен бир баягы аялга туура келдим, бирок мени чечтирген жок. Бирок менин сиңелерим менен жолго өтөйүн саяка инилери барго, баарын алдырып салды.
Кармановдун Москвага барганына 6 айдай болуптур. Бир ай мурдагы текшерүүдө анын аты жөнү базадан чыкпай, полиция Сахарова борборуна алып келгенин айтты.
Өздөрү алып келип салышты, тияка чейинчи, аэропортко чейинчи. Аэропортко чейин өздөрү алып келди, балдарды наручникмен алып келишти, балдарды чаял кишилер алып келбеди, бирок аэропортто где то 5 сааттай турдук, анан кийин өздөрү самолетко отургузуп коюп телефондорубуз берилбеди, самолетко отурган телефондорубузду алдык да.
Мигранттар менен иштеген укук коргоочулар соңку кезде Орусияга барган мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылган учурлар көбөйгөнүн ырастады. Юристтердин айтымында мындай учурда мигранттарга кеминде 45 жыл өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. 2 жыл мурда Украинада согуш башталганы Орусияда эмгек мигранттарды текшерүү күчөдү. Көнөсү борбор азиялыктарды жашап жаткан батиринен жумуш ордунан метродун текшерип мечиттерге күч менен кирип барган учурлар катталган. Мигранттардын айрымдарына аскерге чакыруу кагаздары берилсе, кээ бирлери Орусиядан чыгарылган. Жаңы жылга караган түнү Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, 600-дөйүнүн документи туура эмес деп чыккан 100 ашууну Орусиянын аймагынан депортацияланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Матраимовторго тиешеси бар жогорку кызмат адамдарына чара көрүү талабы эми экс-президент Сооронбай Жээнбековго жетти. Жогорку кеңештин 28-февралдагы жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев Жээнбековду Матраимовторду калкалап жүргөн деп мүнөздөп, анын экс-президент макамын алууну сунуштады. Ал арада Матраимовтор менен мамилеси болгон делген дагы 2 депутат чет өлкөгө чыгып кеткени айтылууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Парламентте депутат Акылбек Түмөнбаев коррупцияга каршы масштабтуу күрөштүн фонунда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын учурундагы таасирдүү кызмат ээлери унутта калып жатканын айтты.
Алмазбек Атамбаев, анын жанында Икрам Илмиянов деген адамдар болуп, ошол кишини колдоп, коштоп, жетекчилик кызматка чейин алып келип, бүгүнкү күнү эч кандай жоопко тартылбайт. Ушул жерде мына Сооронбай Жээнбеков саясий аренага алып келип, партия түзүп берип, канча деген жаштарыбыз кылкылдап көчөдө митингде турганда бир дагы сөз айтып, көзү көр же кулагы дүлөйчө ушул жерде отуруп бийлигинен ажырады.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоодогу коррупция, коронавируска каршы күрөшкө эл аралык каржы уюмдарынан келген каражаттардын максаттуу колдонулганына байланыштуу маселелер боюнча Жээнбековдун дарегине сындар айтылды. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси, алдамчылыкка айыпталып соттолгон Икрамжан Илмияновду жоопко тартуу демилгеси дагы көтөрүлдү.
Өмүрүндө только баранканы крутиткен адам ушул саясий элитаны түптөгөн. Ар бир парламентке өтчү депутаттарды бул өтөт, бул өтпөйт деген.
Деди дагы бир депутат Медербек Алиев. Парламент трибунасында мындай билдирүүлөр кыргыз бажысындагы коррупциялык схеманы түзгөн жана учурда эл аралык издөө жарыяланган Райымбек Матраимов жана аны менен байланышы болгон делген жооптуу кызмат адамдарына чара көрүлүп жаткан маалда айтылды. Жергиликтүү регион телеканалында 2 апта мурун Матраимов менен байланышы бар делген бир нече депутаттын ысымы аталып, алар мандатын тапшырышы керек деген материалдар жарыяланган. Райымбек Матраимовтун бир тууган Искендер Матраимов менен депутат Нурлан Ражабалиев мандатын өткөн аптада тапшырды. Ал тизмедеги Айбек Осмонов менен Шайлыбек Атазов эмге көргүп алып, чет өлкөгө чыгып кеткени белгилүү болду. Осмонов ден соолугуна байланыштуу сыртта экенин айтса, Атазов менен байланыша алган жокпуз. Матраимовдун бажыдагы коррупциялык схемалары боюнча азаттыктын өнөктөштөрү менен жасаган журналисттик иликтөөлөрү Жээнбеков президент болуп турган маалда жарыяланган. Ошол кезде жарандык коом бийликти бул көйгөйгө көңүл бурууга чакырып, бир катар акциялар, жөө жүрүштөр өткөн. Жээнбеков бул маселени көтөргөндөргө толук фактыларды келтирип, укук коргоо органдарына кайрылууну сунуштап жүрдү.
Ай, Матраимов деле 23 ноябрда кетип, 24 күн кызматка келдим. Мага чейин болду да. Бирок мен туура чын турам. Азыр мамлекеттин президенти Сооронбай Жээнбеков. Кандай саясий окуя болбосун, кандай иш болбосун, баардыгы тең мени менен чечилиш керек. Мен ошону эске алып туруп, азыр баз кызматын толук фискалдаштыруу, чагараттештирүү өткөзүп атам.
Деп Сооронбай Жээнбеков 2019 жылы жыл соңундагы маалымат жыйынында айткан. Андан кийин деле Матраимовдорго байланыштуу бир нече журналисттик иликтөөлөр чыгып турганы менен укук коргоо органдарынан жарытарлык реакция болгон эмес. Тескерисинче алардын таасири артып отуруп, алардын түзгөн Мекеним Кыргызстан партиясы 2020 жылы күзүндөгү жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо алдыга чыккан экинин бири болгон. Шайлоонун айынан чыккан нааразылыктардын аягы бийлик алмашуу менен бүткөн. Отставкага кеткен Жээнбековго экс-президент макамы берилген. Ошол маалда Матраимовду жандагандардын айрымдары азыр чоң мамлекеттик кызматтарды аркалап турганын айткандар бар.
Азыркы маалдагы көптөгөн министрлер келген, азыркы бийликте иштеп аткан адамдардын көбү Матраимов менен түздөн-түз байланышкан да. Менден башкасы деп коеюнбу? Аны ошондуктан канчалык Матраимовдун байланыштуу маселе болуп аткан болсо, анда жанагындай толук кандуу карай берсин,
деди Жогорку кеңештин депутаты Тазыбек Икрамов. Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын жокко чыгаруу боюнча маселе парламентте буга чейин утур-утур көтөрүлүп келген, бирок аны ишке ашыруу боюнча конкреттүү аракеттер жасалган эмес. Бул эле депутат Түмөнбаев төрагалык кылган элдик депутаттык тобу Жээнбековдун макамынан ажыратуу боюнча депутаттык комиссия түзүү чечимин чыгарып, парламент төрагасына кат жолдогону белгилүү болду. Комиссия түзүү маселеси парламенттин 29 февралдагы отурумунда каралып калышы мүмкүн. Жарандык активист Перизат Саитбурхан Жээнбековдун макамына байланышкан маселе терең талданып, талкууланып чечилиши керек деген ойдо.
Сооронбай Жээнбековдун статусун алардан мурда Жогорку Кеңеш азыркы кылып аткан бардык иштерин кайсы бир мыйзамдуу талаада жүргүзүш керек. Себеби дегенде биз буга чейин көрүп атабыз, мына бүгүн эле анан бирдеме жакпай калса, эртеси күнү аны жумуштан кетирип, депутаттык мандатынан алып, анан мындай бат-баттан мыйзамсыз түрдө жүргүзүлүп атат да.
Сооронбай Жээнбеков өзүнүн дарегине айтылган сын дооматтар жана анын экс-президенттик макамынан ажыратуу тууралуу аракеттер боюнча комментарий берелик. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлясал Садырбаева 28 февралда 72 жаш курагында инсультка чалдыгып каза тапты. Маалыматты маркумдун жакындары ырасташты. Коштошуу зыйнаты 1 мартта Тулу өскөн жери Нуукен районунда болот. Гүлясал Садырбаева белгилүү кинорежиссер, акын жана прозачы, Жогорку кеңештин бир нече чакылыштарынын депутаты, коомдук ишмер, кыргыз эл баатыры Доорумбек Садырбаевдин бир тууган карындашы. Жакында эле Садырбаев тууралуу Азаттык тарткан эскерүүдө Гүлясал Садырбаева сүйлөп берген эле. Аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен.
Бүгүн Доорумбек аганы кандай деп эскерет элеңиз? Айрыкча саясаттагы, маданияттагы, чыгармачылыктагы анын орду.
Баягы Садырбаевдин ким экенин билбеген кыргыз жок болсо керек Кыргызстанда. Баягы жигитке жетимиш эме ыраазылык кылат дегендей өтө көп тараптуу инсан болчу. Бардык жагынан чыгаан саясатчы, көрүнүктүү мамлекеттик маданият кызматкери, чыгарган кинолору, тарткан кинолору эмгиче актуалдуугун жоготпой келе атат. Боорукер бир тууган, негизи жакшы. Ошол убакта жогорку кеңешле азыр мамлекеттик Касманбетов аппарат жетекчиси болуп бирге иштеп, ошол киши көп айтат. Атанын көп сөздөрү эмгиче пайдаланып эле атабыз. Айрыкча бир 10 чакты баягы сөздөр Садырбаевдин калемине таандык сөздөр болуп келе атат да. Ошондой бул чукундай сөз тапкан. Андан кийин кыргыздын түпкү улуттук оңтулуп калганын сөздөрүн айтып жүргөн киши болчу да.
Саясаттагы чыгармачылыктагы адамды көп эле жолу тартылган кыргыз эли билет, анын жеке туугандарына силерге болгон мүнөзүн айтып берсеңиз, үйдө болгон.
Биз айтып жүрөбүз, 61 тууганбыз, атабыз 45 жашында биз жаш кезде өтүп кетти. Анан биз ошол атам өткөндө акам 14 жаш. Биз ата дегенди билбей ошол акамды ата катары көрүп калдык да. Анан ал киши өтө боорукер, эч качан үйүн көтөрүп чыгарган киши, бир туугандарына жаман айтып же болбосо бир көңүл калтырган киши эмес да. Тарбиялоонун эң жогорку ыкмасын жакшы билчү да. Эгерде кандайдыр бир туура эмес иш кылып койсо, сүйлөбөй кичине өңүнөн билгизип анан сүйлөбөй койгондо эле биз сезип калат элек, ошондой туура эмес иш кылып койдук окшобойт. Анан кийин баарыбызды окутту, бирөөгө жалынып ушул карындашым же ушул инимди окууга өткөзүп коеюн деп андай жолго барган жок. Баарыбыз жогорку билимдүү болдук. Ошол анан чынчылдыкка, эч качан жалган айтпагыла, жаман мүнөзүңөрдү тактагыла деп ошондой бир жакшы тарапта тарбияладык.
Анын феномени эмнеде эле? Ал бала кезден эле ушундай чынчылдыкка, акыйкатты айткан сапаты кайдан келген?
Ал киши коркок эмеспичи? Бала кезинен күчтүү. Өзүнүн интервьюларында да бар. Эч качан коркуу сезими болгон эмес ал кишиде. Анан өтө жакшы окуган, мектепте дагы өтө жакшы окуган. Ошондуктан болсо керек, баягы жакшы билим алган, жакшы көрөнгөсү жакшы адамдар эч качан басынбайт да. Ошондуктан бул кишиде ошондой сыпат бар болчу да. Эч кимден тартынбай, себеби өзү ак, өзү ак, өзү туура эмес жолго барган эмес. Ошондуктан баш көтөрүп, ошондуктан күчтүү сезим менен, ошондуктан тартынбай ачык сүйлөгөн киши.
Азаттыктын архивинен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Гүлясал Садырбаева менен Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Гүлясал Садырбаева 28 февралда 72 жашында дүйнөдөн кайтты. Жыйырма жетинчи февралда Бишкекте оор жүк тарткан автоунаалардын айдоочулары митинг өткөрүп, ашыкча жүктүн ченемине жана айып пулга нааразылык билдиришти. Алар транспорт министрлиги кабыл алган токтомдогу айрым нормаларды өзгөртүүнү талап кылууда. Мунун алдында оор жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдаганы, айып пулдун өлчөмү көбөйгөнү эскертилген эле. Министрлик айрым оор жүк тарткан унаалар карьерлер менен курулуш аянтында гана иштөөгө багытталганына карабай, жүк ташып жолдорду бузуп жатканын, ченемдерди сактабай иштеп жүргөнүн жөө тартууда. Кененирээк кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Өкмөт токтомунда унаага жүктүн көлөмү 10 тоннадан ашпашы керек деген талап коюлган. Нормадан ашыра жүк салганы үчүн айдоочуларга жеке жак катары 17500 сомго, юридикалык жак болсо 55000 сом айып пулга жыгылат. Мындай эрежелер Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2011 жылы чыккан токтомунда жазылган. Бирок ал башка мекемелердин талаптарына каршы келерин айдоочулар мындай деп түшүндүрүүдө.
Мисалы, унаа Государственная регистрационная служба техпаспортту жазып берип жатышат. 15 тонна хованын салмагы 25 тонна жүк көтөрөт деп. Ошол эле учурда 454 токтом жазып атат, общий салмак грубо менен 25 тонна депчи. Ушул жерде баягы карама каршы болуп атат да.
Деп айтты Кыргыз Хова Транспорт Бирикмесинин төрагасы Авасбек Доромбаев. Өлкөгө хоо өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар 2012 жылы кире баштаган. Мындан улам 2011 жылы чыккан токтомдун негизинде алардын ишине уруксат берүү туура эмес деп эсептешет айдоочулар. Мындай унаалар адатта көмүр, кум, шагыл жана курулушка керектелүүчү таш топурак ташууда пайдаланылып, алар өлкө аймагынан чыкпай иш алып барат. 2016-2017 жылдын статистикасына ылайык, Кыргызстанда мындай унаалардан 12000 бар деп айтылган. Андан бери алардын саны дагы 3-4 миңге көбөйүшү мүмкүн. Айдоочулардын көбү аларды насыяга, лизингке алганын айтып, көрсөтүлгөн нормадан ашырбай жүк ташый турган болсо, мээнетинин акыбети кайтпай калаарын адаттанууда.
Мисалы, КамАЗды алалы, КамАЗдын баягы дөңгөлөктөрү кууш болот, 9R20 болот. Аларды болсо нагрузкасы башка. А хованын дөңгөлөктөрү 12 20 турат. Булардын баягы дөңгөлөктөрү жазып, площадь соприкосновенияларын бар ба? Башкача да. Бизде Кыргызстаныбызда жолдор 10 кг салынганда нагрузканы көтөрөт асфальт.
Деп кошумчалады Кыргыз Хова транспорт бирикмесинин төрагасы Асбек Доромбаев. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 2011 жылдын августунда кол коюлган номер 454 токтом жыл сайын жаңыланып, толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизилип турарын айтууда. Аталган министрликтин адиси Кеңешбек Дөлөтов
айтып өтпөйсүзбү, жана негизги максат жолду сактап калыш керек. Жол биз эле үчүн эмес, ошол эле автоунаа айдаган айдоочулардын өздөрүнө да керек.
2023 жылдын 12 айында оор жүк ташуучу унааларга укук бузуулар кодексинин 181 беренесинин негизинде 1542 протокол түзүлүп, 29 миллион айып пул салынган. Жолго келтирилген зыяндын орудун толтуруу боюнча 34 миллион сом чогултулган.
Арыз эми ал көп тараптуу түрдө каралат. Бул жерден алардын коюп аткан маселесин транспорт органдары эмес, жол салган органдар менен чогуу каралат. Анын баары теңчи.
Деди транспорт жана коммуникациялар министрлигинин адиси Кеңешбек Дөөлөтов. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү депутат Тазабек Икрамов өкмөт оор жүк ташуучу унааларга байланыштуу маселе аларды өлкө аймагына киргизүүгө уруксат берердин алдында каралышы керек эле деген пикирде. Ал ошондой эле жолдордун сапатын эске алуу менен Хов өлкөсүндөгү унааларды башкарган жеке компанияларга жылына мамлекетке үзгүлтүксүз төлөмдөрдү төлөп туруу милдеттендирилиши керек же айып пулдан бошотулушу керек деди. Кыргызстанда 18000 чакырымдан ашык унаа жолу бар. Ал эми оор жүк ташуучу унаалардан 100000ге чукул катталган. Транспорт министрлиги айрым оор жүк тарткан унаалар карьерлер менен курулуш аянтында гана иштөөгө багытталганына карабай, жүк ташып жолдорду бузуп жатканын, ченемдерди сактабай иштеп жүргөнүн айтып келет. Кыргызстандагы кан жолдордо жалпысынан салмак көлөмдө көзөмөлдөгөн 20дан ашык бекет бар. Жакында эле транспорт министри Тилек Текебаев мындай бекеттерди күтүүсүз текшерип, жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдаганын, айып пулдун өлчөмү көбөйгөнүн эскертти. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абад маданият техникумунун айрым кызматкерлери жетекчиликке нааразылык билдирип жумуштан кеткени кабарланды. Бирок окуу жайдын жетекчиси мындай маалыматты четке кагып, өз арызы менен 3 кызматкер иштен кеткенин билдирди. Азыркы жетекчи Абжалил Таштанов аталган окуу жайды 1994 жылдан бери жетектеп, ортодо маданият министрлигин соттон утуп чыгып, 3 жолу кайра жетекчилик ордуна кайтып келген. Талгат Абжалил уулунан толугураак угабыз.
Мен өзүмүн иниме тарбиячы коем деп мага арыз жаздырды.
Барчынай Парпиева 2023 жылдан тарта Жалал Абад маданият техникумунун жатаканасында тарбиячы болуп иштеп баштаган. Анын жолдошу дагы аталган жайда дене тарбия мугалими экен. Ал жакында эле кайра соттон утуп жетекчи болуп келген. Абжалил Таштанов жолдошу экөөнү тең мажбурлап жумуштан өз эрки менен деп арыз жаздырып кетиргенин айтууда.
Мен 3 балам бар. Мен 2023 жылдын 16 августунда Жалал Абад маданият техникумунун жатаканасына тарбиячы болуп ишке киргенмин. Азыркы күндө Таштанов Абдыжалил агай келди 16 февралдан. Ал агай келгенден кийин уже бизди зордопта мындайча айткандачы. Мен өзүмүн иниме тарбиячы коем деп мага арыз жаздырды. Мен арыз жазып бердим. Мен жолдошум дагы ал жерде иштечү дене тарбия мугалими болуп ал да арызын жазды. Ошентип азыр жумушу жок калдык.
Жалал Абаддагы маданият техникумун 1994 жылдан бери жетектеп жүргөн 67 жаштагы Абжалил Таштанов өткөн жылы жумуштан кетип, кайра соттон утуп жетекчилик кызматына келген. Ал өзү буга чейин дагы 3 жолу кызматтан алынып, кайра маданият министрлигин соттон утуп келгенин айтып жатат. Бул 4-жү жолу кызматына кайтып келиши болгонун билдирди. Окуу жайда иштеген айрым кызматкерлер Таштанов келери менен 3 мугалим жумуштан кетип, жаңы орун басар дайындалганына даттанууда. Бирок Таштанов бул маалыматты четке какты.
Баары сол тармакта айтымын берип атышат. Алтоого кетти кимдир. Бул ложь, жалган. Мына биринчи өзүн арызы менен директордун орун басары кетти. Анан физкультура мугалими менен воспитатель кетти. Ары жазып атса мен кол койбадым. Мунда дагы незаконный мени незаконный уволить кылган. Ошону жерде справедливость соттоштум. Ошол баштан эле берилмей калган сот. Мен баарынча жатса справка бюллетенди көрсөтөм. Бюллетенди мин культура, мин МВД, программа бүт бар деп жазышты. Фальшивыйбы же настоящийби? Настоящий болуп чыкты. Анан результаты соттон кутулду. За все истории бир гана туалет курулган. Мин культураны берген бизге берген жардамы. Эзи мына скрышын алмаштырдым мен. Анан бүт барды мына эзи ар бир жайындасы тикшеремес кылабыз. Сөзсүз тикшерүз мен. Башка эле жок. 6 миллион, 7 миллиондук капитальный строительство, капремонт жүргүзгөн проект чыккан. Турат министерствода. Берген жок.
Маданият техникумунун имараты жана жатаканасын оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Окуу жайда 200 ашуун бала билим алат. Таштанов окуу жайды оңдоого министрлик көңүл бурбай жатканын айтууда. 2021-2022 жылдар аралыгында 4 ай директорлук кызматта турган аймактагы таанымал дирижер Дүйшөнбек Молдобаев кадрлык маселе маданият техникумун талкалап бүттү деп нааразы болууда.
Маданият техникумун талкалаган Таштанов деген тема коюш керек өзү. 30 жылдай болуп калды мына иштегенине жер жетекчи болуп. Далай-далай жакшы бир таланттуулар ушудан өсүп өркүндөп ушудан билим алып чыккан эме эле окуу жайы эле. Мына Таштанов келгенден кийин мына результат ушундай болуп атат. Мен бул жерден бир иши айтар элем, бир министрликтин күнөөсү. Ошону колдогон ошол жогорку соттун, ошону колдогон ошол жерде мына депутаттар колдоп аттыр. Ошолордун уятына койдук деп коебуз да, билим алам деген жаштардын тамырына балта чаап, зыянкеч деп айтсам болот да. Ушундай бир адамдарды алып келип жетекчилик койсок, маданият тармагы, келечек Кыргызстан кандай качан өсөбүз?
Абжалил Таштанов эмне үчүн жумуштан алынып, кайра соттон утуп келгенин сурап, маданият министрлигине кайрылганыбызда министрликтин укук бөлүмүнүн башчысы Фаркат Ажыбаев мындайча түшүндүрдү.
Улаганда саясий жумушка чыкпаганына байланыштуу болгон Таштанов мырза мененчи, бул 2022 жылдын 1-августунда кошумча келишим түзүлгөн болчу биздики эми келишими. Муну тактагандан кийин биз буйрук чыгарып туруп эми келишимден өткөнү байланыштуу элге көргөзүн берип туруп последующий увольнение деп туруп приказ чыгарганбыз. Ал приказдын негизинде Таштанов мырза жумуштан бошотулган болчу, келишимди өзү кол койгон болчу, аны эч ким мажбурлаган эмес. Эми көргөзү аяктагандан кийин министрликти доораздыгы берген болчу министрге каршы. Акыркы чечим мына жогорку сот тарабынан 24-жылдын 7-февралында чечим чыгарылат да. Министрликке тиешелүү орто кесиптик окуу жайлардын директоруна ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүлөт. Мындан сырткары дагы эгерде министрликтин жалпы саясатын аткарууда кетирген кемчиликтер каталар бар болсо, негизинен эле ошо биздин карамакка тиешелүү ведомстволор мекемелеринде жетекчилерине мындан ары менин кызматыма татыктуу татыктуу эмеспи, бул маселелер чечилет да.
1980-жылы негизделген Жалал Абад маданият техникумунда 30-дан ашуун мугалим, 200-дөй окуучу билим алат. Окуу жай музыка мугалимдерин, оркестр, хор жамаатын, китепканачыларды даярдайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жакында Бишкек жана Ош шаардык кеңешинин укуктарын кыскарткан мыйзам долбоору жогорку кеңештен артка кайтарылды. Документке ылайык мэрлердин бийлиги бекемделип, депутаттардын укуктары кыскарат. Алдыдагы ар ай көз чырай талкууда эки ири шаардагы бийлик балансы жөнүндө сүйлөшөбүз. Ага мурдагы вице премьер министр Алы Карашев, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директорунун орун басары Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Усубалиев катышат. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Илгенистерге чоң рахмат. Мыктыбек мырза, эмне себептен ушундай демилге көтөрүлүп жатат ошо сиздердин агенттик? Негизи өз алдынча башкаруу системасын чыңдашыңыздар керек да, бул кичине ошол принципке, ошол идея, миссияга кичине каршы келгендей болуп атат да.
Саламатсыздарбы? Биринчиден конституциялык министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан жогорку кеңешке киргизилген. Бул жогорку кеңеште каралып, биринчи окууда четке кагылды 71 добуш менен. Эми бул жерде бир тараптуу эле мэрдин бийлиги чыңдалып, кеңештин укуктары чектелип атат дегенге мен макул эмесмин. Себеби бул жерде бир нече мыйзамдарга пакети менен өзгөртүүлөр киргизилген, анын ичинде бюджеттик кодекске, бул 3 жыл баягы бюджети прогноздон 3 жыл деген 5 жылга узартылган. Андан сырткары бир нече мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген. Ошонун ичинде, пакеттин ичинде Борбор шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр каралган. Бул мыйзамда өзгөртүүлөр болгону мэрдин укуктарын эч кандай кеңейтпейт, болгону шаардык кеңештердин, Бишкек Ош шаардык кеңештеринин баягы жетекчилерге ишеним көрсөтпө жөнүндөгү нормада ошол мэрге ишеним көрсөтпөсө болот, ал ошол жергиликтүү жалпы башкаруу органынын жетекчиси катары. Ал эми анын структуралык башкармалык бөлүмдөрү бар да, түзүмдөрү бар, департаменттери бар, башкармалыктары бар. Бөлүмдөр бар, андан сырткары мамлекеттик органдардын шаардык структуралары бар, башкармалыктар, бөлүмдөр. Ошолорго ишеним көрсөтпөөнү бул шаардык кеңештерден алып койгонбуз, бир нече негиздерден улам. Өзү негизи принцибинде саясий басым болбош керек административдик кызматка. Мен жогоруда айткан кызматтардын баары административдик кызматта турат дагы, ал эми шаардык кеңештердин депутаттары бул саясий кызматкерлер болот. Ошондуктан саясий кийлигүүсү болбосун, саясий кызматты ээлеген адамдар саясий кысымды саясий кызмат ээлеген мэрге көрсөтсө болот. Бардык маселе боюнча, ошол программаны аткаруу боюнча, бюджет аткаруу боюнча кеңештердин мэрлерге ишеним көрсөтпөгө толук укуктары сакталган. Ал алга эч ким тийишкен да жок, мына ушундай да. Рахмат. Аны туура түшүнүш керек.
Алмырза, мына соңку убакта бир катар айылдар, айыл өкмөттөр ирилештирилип, кээ бирлери жоюлду да, анан деги эле ошо административдик аймактык реформа ошо кандай башталды, кандай жүрүп атат, ушу кандай болуш керек, ушуга пикириңиз кандайсыз?
Административдик аймактык реформаны биз мына 30 жыл эгемендүүлүктөн бери бир нече жолу мындай бир аракеттер болуп келген. Бул ушу 2000-жылдардан баштап 2007-жылы, 2012-жылы келип эле концепциялар кабыл алынган, бир эмес эки концепция кабыл алынган. Биринде ошол айыл өкмөттөрдөн баштап ирилештире баштайбыз, экинчисинде областтан баштайбыз деп бир деңгээл керекпи, керек эмеспи деген дагы коомдо абдан көп мындай кайчы пикирлер да айтылып келген да бул жөнүндө. Бирок мына тилекке каршы ошол эки концепция тең аягына чейин ишине ашпай, биринчи концепциябыз 2007-жылы такыр эле аягына иш ашкан эмес, 2012-жылы область деңгээлинде гана бир эмес өзгөртүүлөр болуп, анан ал реформасы да токтоп калган да. Мындайча айтканда, дайым эле келгенде ар кандай шылтоолор менен шайлоо өтсүн, анан эл мындай болот, мындай деген эле көп ойлор, пикирлерди айтылып келген болчу, токтотулуп келген да. Анан мына 2022-жылдан баштап бизде мына президентибиздин жарлыгы менен пилоттук деп туруп Ысык Көл областынын түп районунда, анан 2023-жылдын апрель айында президентибиздин жарлыгы менен Нарын областында деп туруп ошол жерде административдик аймактык реформа башталды, же болбосо ирилештирүү башталды. Практикалык жүзүмдөгү биринчи мындай чечкиндүү бир алдыга кадам болду да, жоопкерчилик болду. Буга чейин мындай болгон эмес. Анан ошол эле мезгилде бул административдик аймактык реформа дегенден кийин мен 3-4 нерсеге токтолуп кетким келет. Биринчиси, жөн эле механикалык түрдө эле ирилештиребиз, ирилештиребиз, бирине бирин кошобуз деп эле кошуп койгонго мен кошула албайт элем да, жөн эле кошконгочу. Аны биринчиден биз билишибиз керек, эмне себептен кошуп атабыз, негизгиси алдыга койгон максатыбыз эмне, концепциябыз кандай, алдын ала эмнени көрө алабыз, биз ошондой ирилештире турган болсок бизге кандай жыйынтык берет, эффекттик кандай болот. Анан негизги ар бир мамлекеттик башкаруунда, өз алдынча башкаруундагы түздөн түз ошол милдети ошо жеринде 50 пункттарда жашаган калкка жашоосуна шарт түзүп берүү, жашоо деңгээлин көтөрүү да. Мына ошолорго жооп береби, ошону жиндин эмнени ала алабыз деген биринчиден суроо туулуп атат да. Анан экинчи жагын айтып кетет элем, биринчиден мына ошол пилоттук деп аталгандан аталышы эле айтып турбайбы, ошо пилоттук ошол жерде көрөлүк кандай болот, тажрыйбасын көрөлүк депчи. Ошон үчүн биринчи кезекте менимче жөн эле механикалык түрдө эле биз 12 айыл өкмөттөн 5-10 калтырдык, 60-тан 27-син калтырдык дебей, толук пилоттук дегенде аларга да кошумча укуктарды менимче берип көрүш керек болчу да бул жерденчи. Негизги аксаган эмне жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөн? Бул бюджет, акчасы жетишсиз, баары тең эле центрди карап отурат. Ошол баягы выравниваемый грант, максаттуу трансферттер деп ошолорду карап эле анан келип Минфинге келип мынтип жүрүшөт да. Ошондон финансылык бир автономия берип туруп аларгачы, кошумча салыктын түрлөрүнөн берип, же болбосо мамлекеттик республикалык бюджетке түшүп салыктардын бир түрлөрүн берип, ошону ошол жерден пилот кылып, эксперимент кылып көрсө, кандай автономиясы кандай алып кете алат? Айылдык кеңештин депутаттары бекитип аны калышын көзөмөлгө алып дегендейчи. Анан керек болсо салыктардын түрүн да көбөйтүп аларга, өзүңөр чечкиле, могу болгон силерге бөлүнгөн акча депчи. Бияктан республикадан берилген өнүктүрүү фонду деп мага берип коюп атат мындайчы. Бирок алдагы быйыл 10 миллион бериши мүмкүн, эмдиги жылы 1 миллион бериши мүмкүн да, дагы эле борборго көз каранды болуп калып атат да. Мына ушул жагын да карап көрсөк, ошол эле кадрдык укуктарды берип көрө турган болсок, анан могу негизги дагы бир өз алдынча башкаруунда, мамлекеттик башкаруунун максаты бул элге сапаттуу кызмат көрсөтүү. Мына мен анализ деп көрдүм, мамлекеттик кызмат көрсөтүү бир 472 түрү бар экен да мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүнчү. Анан муниципалдык кызмат көрсөтүүнү карасак, биринчи бекитилгенде 14 түр бекитилген экен, бүгүн ал да кыскарып атып 11 эле түрү калыптыр да. Же болбосо элдин күнүмдүк көйгөйү менен биринчи келип туруп бийликке кайрылганда айыл өкмөтүнө кайрылды. Могу мындай көйгөйүм бар, жерим минтип атат, биягы минтип атат, тияк справка керек, тиги керек, бул керек деп, анда дагы берилген ошо жер укугу боюнча турак жайга берген кезекке коюу боюнча ушундай анан малдын башына справка берүү боюнча 20 000 малдыкка кой эчкинин башына канча баш справка ушундай эле бир минимал муниципалдык кызматтар деп реестр көрүлүп калганда менчи муну дагы бир кошумча берип туруп кызматтардычы ошо мамлекет кызматтын кээ бирлерин мүмкүн муниципалдык кызматка берип айлык мөлтөрүндө укуктарын кеңейтип берсе дагы менчи бул дагы бир туура болот деп атат элем да
анан жакшы пикир айттыңыз азыр бул Талайбек мырзадан да билсек мына сиз айтпадыңызбы азыр мына Ал мырза айтты бир топ жергиликтүү кеңештерге жергиликтүү бийликке укук бериш керек депчи Бишкектин мисалында мына Талайбек мырза тескерисинче мына акыркы демилге боюнча Бишкек шаардык кеңешинин бир топ укуктары кыскарып атат ошонун ичинде жана бюджетти кароо бюджетти бекитүү мына ушуну сиздер кандай кабыл алдыңыздар анан мэрия сиздер менен кеңешти беле депутаттар менен 40 ашуун депутаттар барсыздарбы 45
А, саламатсыздарбы биринчиден экинчиден мен закон эмесмин самоуправление барам гамсмын ошого токтолуп кетсем да бул негизи өзүн өзү башкаруу боюнча эң негизги мыйзам да ал мыйзам 20 октябрь 21 жылы кабыл алынган ошонун мына 70 статьясында турат привести все соответствияга келтиргиле депчи мына 3 жыл болду ошол биздин шаарды мындай эмете турган ушул мыйзамдан кийинки эле борбор жөнүндө мыйзам да биринчиден 3 жылдан бери эмне үчүн киргизишкен жок муну
ким жасаш керек эле муну
өкмөт жасаш керек болчу да өкмөт киргизбей мына 3 жыл болду кармалып турушат да андан кийин эле ошо былтыр где то июнь айларында го да май айларында интернетке бир чыгып кетти шаардык кеңештин полномочиялары баары кесилип атканынчы анан кийин ал кезде мэр Абдыкадыров болчу анан биз чогуу бир рабочий комиссия түздүк рабочий комиссия түзүп 2-3 ай биринчи жолу заседание болду мэрия тараптан жана совместный анан кийин биздин негизги спор биз көбүнө эле макул болдук хотя там тоже были мындай башкачараак туура эмес жактарычы биз макул болуп анан мына маанын протокол турат менде протокол менен ноябрь айында гамсумого киргиздик киргизип согласованный вариант кылып 15-статьядагы шаардык кеңештин полномочияларын калтырсын деп анан ошол эки кинтип киргизгенден кийин дагы жатты мына быйыл ноябрь болду 1 жылдайчы уже 3 жыл болгондон кийин киргенден кийин эле карасак эле баягы жогорку кеңешке барганда карасак эле бизди да катышкыла деди карасак эле закон о столице боюнча 8 полномочиябыз бар ошонун 5 кесиптешип атыпты алар эмне полномочиялар бул биринчиден жанагы вице мэрлерге жана структурный подразделенияларга ушуларга эме көргөзбө
ишеним көргөзү
ишеним көргөзүү боюнчачы анан кийин биз эмне үчүн биз ушуну калтыргыла деп атканбыз да себеби деген бишкек шаары токмоктой же баткенде же нарындай кичинекей шаар эмес бул шаар 1.5 миллион эмеси бар борбор деген статусу бар бүт административдик зданиялар ушул жерде турган мэрдин 30 жакын структурный подразделениясы бар ар бириниңки кээ бирлериники 1 млрд сомго чейин жетет бир бюджетичи мисалы үчүн ушул эле бишкек асфальт сервис андан тышкары то есть 18 структурный муниципальный предприятиясы бар а дагы 13 структурный подразделение жанагы думи жер боюнча тгу дегенчи мына хаотичный застройка боюнча архитектура боюнча кандай маселелер бар да 5 вице мэр бар 4 аким бар ар бир аким бир областтай да ооба туура бул жанагы негизги мыйзамда мэрге ишеним көргөзбө бар но бирок жөнөкөй этилмек айткан по каждому поводу эле мэрди чакыра бербейбиз да мисалы үчүн ал бул болсо сдерживающий фактор гана болуп аткан да себеби деген 16 жылы акыркы жолу сурасам 16 жолу гана бир жолу недоверие көргөзүптүрбүз бул болсо баягы кичине мындай 8 жыл турганга гана ушулар керек болчу да бизгечи
мына неме Мыктыбек мырза айтып атпайбы ошол ишканалардын башчыларына саясий кысым болуп калышы мүмкүн саясий басым болуп калышы мүмкүн деп
жок ошону айтып
атам саясат барбы сиздерде
жок бизде саясат жок да бизде негизи шаардык кеңеште көбүнчө чарбалык гана маселелер биз саясатка мындай мамы үчүн жогорку кеңеш бар башка бар дегендейчи анан кийин чарбалык маселелерде ушундай кээ бир ситуациялар болуп калат да ошол экинде бул сдерживающий фактор ошону биз калтыргыла дегенбиз согласованный кылып гамсумого кетиргенбиз анан жогорку кеңешке барганда эле баягылар чийилип туруп эле 3 жанагы выпас ката анан бирдеке сирдеке деп ушул калыпта андан кийин эле атр чыкты административная реформа ал чыгып ал боюнча бюджетти дагы эметип кетиптир анда эми жогорку кеңештин вообще эмеси бар шаардык кеңеш. Шаардык кеңештин то есть мындай кажети барбы кармаганчы?
Анда жоюп эле коюш керек деген пикирди айтып чыгып өткөндө ошол пикирде каласыз да дагы.
Ооба, ошол экинде жоюп эле коюп өзүлөрү бекитип берсин анда. Ооба,
Мыктыбек мырза, мына Садыр Жапаров президент ошо пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон былтыр ошо. Азыр да мына Алы мырза өзүнүн пикирин айтты да. Эң негизги максат бизде элдин жашоо турмушун көтөрүү, ошолорго ыңгайлуу шарт түзүү да. Мына пилоттук дегенден бери мына бир топ жерлерде ишке ашып кетти да. Эми пилоттук эмес, ал мындай эле өзгөчө мына Нарын областы толук эле да. Ошо сиздер мына Алы мырза айткандай бир анализ жасадыңыздарбы? Эмне кемчиликтер болуптур, эмнени аша чаптырсыздар, эмне жетпейт экен дегендей.
Ал азырынча эми ушул Кыргызстанда баягы жергиликтүү атканча башкаруу деген термин колдонула баштагандан бери бүт баардык маселеде катышып көргөн өтө тажрыйбалуу жетекчи. Мен айтып атканым мына ушул реформа жүргүзүп атканда бул саясий чечим. Кыргызстанда пилот деген дагы түшүнүк жок. Бир дагы нормативдик укуктук актыда пилоттук режимде мындай жасаса болот деген жок. Бул саясий чечим болду. Себеби ал азырынча айткандай 30 жылдан бери аймактык реформа жүргөн эмес. Азыр деле административдик аймактык деп аталганы менен көбүрөөк аймактык болуп атат, себеби айыл өкмөттөрүн анан шаарлардын. Эми административдикке дагы жетебиз буюрса. Азыр административдик ушу шаарлардын гана деңгээлинде анча мынча өзгөрүүлөр болбосо, негизинен баягы башкаруу, мамлекеттик башкаруунун тутумунда анчалык өзгөрүү жок келсе да, анан ошондуктан бул экинчи, үчүнчү этап болушу мүмкүн. Бирок биринчи этабында айыл өкмөттөр менен шаарлардын деңгээлинде болуп аткандан кийин реформа. Саясий чечим кабыл алынгандан кийин мына ошол айрым мыйзамдарга, пилоттук режимде айрым мыйзамдарга каршы келген учурлар бар указдын. Көп жүзгүлчү закондорго каршы келген учурлар бар да. Бирок негизги принциптер сакталыш керек. Ал үчүн мына пилоттук киргизгенден кийин анан мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет. Пилотту көрүшүбүз керек. Түп менен Нарын областында негизги плюс минустарын көрдүк. Демек саясий чечим болгондон кийин өтө бул мындай экен деп майда чүйдө нерселерге каршылашып кыла бербеш керек да. Мен азыр шаардык кеңештин эки шаардык кеңештин уйгарылуктары жөнүндө дегенде кыскарып кетти ал бул деген туура эмес. Биз кеңейтип атабыз.
Мына бир мисал табалы анда ошон.
Бир ушул мисал азыр жооп берейинчи.
Бюджет боюнча айтсаңыз, анда бюджет эми кантип бекитилет?
Бюджет боюнча сиз айтып аткан, Талай мырза айтып аткан мыйзамдарга андай өзгөрүү киргизген жок. Бул конституциялык норма, ал жерде өкүлчүлүктүү органдар бекитет. Ал жерде укуктук ченемдик акты менен бекитилет деген норма бар да.
Республикалык болсо укуктук эмес.
Республикалык бюджет бул мыйзам менен бекитилет, жергиликтүү бюджеттер жергиликтүү
кеңештер.
Жергиликтүү кеңештер менен бекитилет. Ал эми жергиликтүү кеңештер деген жергиликтүү кеңештердин токтомдору, чечимдери бул укуктук ченемдик акты да.
Мэрдин чечими укуктук
ченемдик акт эмес. Ченемдик акт эмес. Ал ченемдик акт болот, укуктук акт эмес. Анан ошондой болгондон кийин туура эми мына бул мыйзам менен азыркы президенттин жарлыгын экөө бир учурда жогорку кеңеште талкууланып калып бул ушул чаташтырып алып атат да көпчүлүк. Ал жерде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдө эч кандай чектөө жок. Тескерисинче укуктарын кеңейтип барабыз, жанагы мал жайуунун эрежелери ал бул деп атпайбы, тарифтерди бекитүү деген. Аларды тескерисинче кеңейтип берип атабыз. Булар мыйзамдан кыскарып кетти деп атат да, 8-5 кыскарып кетти деген. Бул негизги мыйзамда бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамда жергиликтүү кеңештин укуктары көрсөтүлгөн. Ошол көрсөтүлгөнгө кошумча Борбор шаарынын статусу жөнүндө жана Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамдарда ошол мыйзамда көрсөтүлгөн укуктарга кошумча төмөнкү укуктар берилсин деп анан баягы кайталанып калган эки законду ошону гана жергиликтүү чыгарып атабыз дагы булардын укуктарын кеңейтип атабыз тескерисинче. Анан болгону биз айтып аткан, мен жогоруда айттым жана ишеним көрсөтпөөдө мэрге гана ишеним көрсөтпөсүн, мэр менен сүйлөшсүн саясий жетекчи катары, калган административдик кызматкерлерге кысым көрсө, саясий кысым болбосун деген гана ой болгон.
Ал мырза, ушул маселе боюнча кандай ойдосуз? Жанагы мына ишеним көргөзбөө деген мэрден башка жана кызматтарга.
Эми биринчиден баары тең, биз укуктук өлкөбүз да, баары ушу мыйзам талаасында, укук талаасында мыйзам чегинде өткөзүлүш керек да, баары тең. Анан эми мына пилоттук деп туруп жана кийилгенде дагы ошол бюджетти шаардык кеңештин депутаттары бекитпейт, аны көзөмөлгө албайт, мэр өзү бекитип өзү расход кылат деген. Мен жалпыга маалымдоо каражаттарынан мындай алып окудум да, өзүм көргөн жокмун указды. Анан бирок ушундай болгондо бул деген бизде баш мыйзамыбыз, негизги мыйзамыбыз, конституциябызда өзүнчө глава бөлүнгөн.
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда. Ал жерде жергиликтүү кеңештердин укуктары так жазылган. Ошондо биринчи болуп жазылганы ошол аймактын шаар болобу, айылдык аймак болобу, ошол жердин социал-экономикалык өнүгүү программасын бекитет жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Экинчисинде жазылып турат, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бюджетти бекитет, бюджетти көзөмөлдөйт аткарылышын, анан анын отчетун угат депчи. Ушунда да мындан менимче бюджет боюнча айтып келгенде мен толук мындай конституциянын чегинде болуш керек да.
Анда бул бир жагынан президентти мындай ыңгайсыз абалга калтырып атабы анда?
Мүмкүн, мүмкүн да болгондо. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө мындай баланс, орусча айтканда система сдержек противовесов дейт да, сөзсүз түрдө
бир мындай тең салмактоо,
тең салмактуулук сакталып туруш керек.
Ооздук тең салмакта.
Анан сөзсүз түрдө ошондой талаш болгондо кайчы пикир болуп айтылганда анан алдыга жылуу болот да. Баарын тең бир жерде берилип калган болсо,
сактоо киргизип коюн.
Менчик кичине туура эмес болуп калат. Ал эми экинчи маселе, мен айтып кетейин, экинчи маселе жана кадрдык маселе боюнча бул дайым эле мындай көп жерде ушундай айтылып келет да, кадрдык маселе, кадрдык маселе. Мына биз парламенттик башкаруу системасын өттүк деп 2010 жылдан бери эки мөөнөт аны да көрдүк мындай алып карагандачы. Ал жерден да ана келгенде эле бүт фракциялар болуп бөлүнүп алып туруп, депутаттар бул кызмат меники, бул бир буразга калгандай да, мындайчы бул биздики, булай эле өкмөт
менин калып бөлүштүргөндөй эле бөлүштүрбөдү.
Бөлүштүрүп өттүк да,
өттүк.
Менде мына өкмөт иштегенде болчу ошондочу, келип туруп бир кызмат орун бошсо бир 20 кишижыйырма беш кишинин жүзмөсү келет, анын бирөөнү эле дайындайсың. Ушунда талаш болуп да жумушка да көп тоскоолдук болгон да мындай мезгилдечи. Ошол эле мезгилде чарбакерлик маселелери боюнча мейли маселени чакырып, анын отчетун угуп, ага сунуштарды берип, шаардык кеңештин депутаттары айтып мындай кылса болот. Ишенбөөчүлүгүнө мүмкүн мэр менен вице мэрлерин караса болот. Ал эми жанагы шаардын ичиндеги структуранын чарбакерчилик иш менен иштегендерге келгенде кээде дагы мындай эле айтышыбыз керек, ачык аша чаап кеткенде мезгилдер болуп атат да, бир суранычы кылат мындай кыласың деп, анысын аткара албай аткарбай коет, же болбосо могу мен менин компаниям иштесин дейт, же болбосо буга мени коюп бересиң бирөөнү деп, болбой калса мен буга ишенбөөчүлүк көрсөтөм, анан давай тазалык сен кет, кызматтан асфальт сен кет дегендей да болушу мүмкүн да.
Ал мырза, бирок мындай өтө мындай жалпы эле ошол аймакка эмес, атургай областка же жалпы республикага таасирин тие тургандай бир маселелер болуп атпайбы? Мисалы мына кызыл омпол боюнча маселеде ушул жердеги жергиликтүү мыкты адамдарды шайлайбыз да биз кеңешке. Ошондой кеңештердин ушул жердеги мындай алдыңкы адамдардын пикирлери угулуш керекпи эми?
Сөзсүз түрдө бул жерде биринчиден кандай гана кен байлыктары болосун, кайсыл аймактын чегинде боло турган болсо, чек арасында боло турган болсо лицензиясын мейли борбордук бийлик берсин, бирок жериндеги чечүүчү маселелер бар да, аларга деген жерин бөлүп бериш керек, аларга шарттарын түзүп бериш керек, жерин иштете турган болуп иштетип калган мезгилде дагычы. Мына ошону бөлүшүп атканда жергиликтүү кеңештин түздөн түз ошол жерге таасир эте алат. Жергиликтүү кеңештин депутаттары өздөрүнүн ойлорун айта алат бул жердечи. Менимче бул белгиленген тартип бар да, ошонун чегинде кетет.
Ошондой укуктар алынбайбы азыр?
Жок, жок, алынбайт. Бул эми негизи алтын менен баалуу металлдардан башкасы, алтын күмүштөн башкасы ошол лицензия алгандан баштап лицензияны кармап турган үчүн айыл өкмөттүн бюджетине акча төлөп туруш керек алар өзү, лицензия алган компаниялар. Бирок кээ бир фактылар бар, эми чынында айыл өкмөттөр, айыл кеңештер болсо айыл өкмөттөр өздөрү билбей калган учурлар бар, лицензиялар берип кеткен учурлар бар. Бирок бул нерсе эми мыйзамдык деңгээлде алганда проблема жок. Ошол жоболорунда деле көрсөтүлгөн, айыл өкмөткө кабар бериш керек, башкарыш керек, айыл өкмөт, айыл кеңештин макулдугу менен болуш керек. Себеби жер берилип атат да. Ал жер биринчи лицензия мисалы үчүн баягы чалгындоого берилет, анан чалгындоо канча жылга созулат деген маселелер бар да ал жерде. Анан түз эле барып казып кирбейт да, ошон үчүн
бул Гуля Козокулова бизде юрист, жогорку кеңештеги бир алдыңкы мындай сабаттуу деп коеюнчу депутаттардын бири, ошо бүгүн маселе көтөрдү да, ошо кызыл омполдо мисалы жергиликтүү кеңештин үнү угулбай калды деп, ал эмне пикирди айтат?
Мен чынын айтканда, бул боюнча маалыматым жок экен.
Акыркы суроом болсун, кимиңиздер жооп бересиздер? Жана Бишкек шаарында 4 райондун аталышы боюнча бул бири бирин эле мындай жүктөп атышат да. Шаардык кеңештин депутаттары айтып атат, жогорку кеңеш өкмөт чечиш керек дейт. Өкмөт болсо айтып атат, өкмөттүн өкүлүнөн жакында биз интервью алдык, шаардык кеңеш эле өзү чечип койсо болот деп атат да.
Жок, ооба, закон о столице боюнча бизге берилген именно наименование переименование административных районов деп биздин ыйгарым укугубуз. Бул Бишкек деген өзүнчө бирдик эмес, то есть райондор.
Райондор бирдик эмес.
Эгерде Айтматов району, же болсо Таластагы, тиги Манас району болсо, анда ал административдик аймак.
Бирок ошондо сиздер чече албайсыздар, э?
Жок, биз чечебиз.
Өткөнкү жогорку кеңешке киргизилген мыйзамда биз ушул укту кеңештерге берип атабыз да. Себеби
жок, берип атабыз, ал бар уже. Бул турат да азыр жесүшүрдө.
Бишкек районунун 4 району бул административдик өзүнчө бирдик дагы эмес, калктык конуш дагы эмес да. Ошон үчүн бул шаардык кеңеш көчөнүн атын өзгөрткөн чактуу шаардык кеңеш өзгөртөсүн деп өзгөртүүлөр киргизилип атат.
Жок, киргизген эмес, ал бар. Жетишүү редакцияда.
Рахмат. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештердин, мэрлердин бийлик балансын талкууладык. Студиябызда мурдагы вице премьер министр Аалы Караш, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин башкармалык башчысы Мыктыбек Өмүрзаков жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Талайбек Субалиев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Арай көз чырай талкуунун видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Facebook-дагы баракчасынан толугу менен көрсөңүз болот. 29-февралдагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Аман болуңуз.